20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 13. avgust 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog mučenika Evdokima i svete mučenice Julite. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhidijakona Stefana u Gornjem Lipovu kod Kolašina. U manastiru Krušedol svečano proslavljen praznik svete majke Angeline Srpske. U okviru trga od Ćirilice u Herceg Novom održana promocija edicije 10 vijekova srpske književnosti. U crkvi Presvete Bogorodice i na groblju u Goraždevcu kod Peći bit će služen pomen Ivanu Joviću i Panteliju Dakiću koji su ubijeni prije 13 godina. Sjutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhidijakona Stefana u Gornjem Lipovu kod Kolašina. Okupljenim Moračanima, Rovčanima, visoko preosvećeni mitropolit obratio se slovom arhipastirske pouke.
Tu se narod koji je bio kršten učio i domaćin kako da posluje i kako da djeca kako da poštuju svoje roditelje i kako da postoji ljubav i žrtva između muža i žene i kako sve ono što rade, da svi zajedno zarade i kako da moba bude onima koji su slabašni, one divne mobe i čak i dozvolila crkva da kad je praznik onda se ne radi, ali ako je da se pomogne udovici u Božjaku nekom, onda se razrešava i to. Dakle, upravo ta ljubav koja je zasnovana na žrtvi, na vjeri u Boga, u Božju pravdu, iz koje se onda rađa i ljubav jednih prema drugima. E, komunizam je to htio, ali bez Boga. To ti isto kao da gradiš kuću bez temelja. Ili da hoćeš da ubereš grožđe ili maslinu, a da posjećeš korijen od masline. Bez Boga, ni preko praga. I zato nije slučajno što je ta velika ideja koja je u jednom trenutku obujmila čitavi svijet, raspala se kao kula od karata. Jer je gradila na temeljima lažnim. Bez Boga nema života bez prva ljubavi prema Bogu i od ta božanska ljubav koja onda ispunjuje ljudska srca. Kao što je govorio neki ruski filosof Bjelinski, čovjek je postao od majmuna, dakle volimo jedni druge. E, na tome se zasniva i komunizam, na tome se nažalost zasniva i sva ova sadašnja ideologija. I ova naša kako se kreće i ona šire u svijetu. Sve je zasnovano ne na ljubavi i na žrtvi. Na ljubavi prijema prema Bogu, gdje se uči kakva ljubav treba da bude, a onda i na ljubavi prema bližnjim, nego je sve zasnovano na interesu. Sam imao mog ujaka, Jova Bakića, pa to ponavljam, jedan njegov koga je on školovao, da mu ne pominjemo ime, general je bio Titov, poslije toga, pa ga ubjeđivo poslije rata da i on postane, da on bude komunista, mogao da bude ministar i ko zna šta je još mogao da bude, obrazovan bio i ugledna ličnost prije rata. A on njemu kaže, sinko, ostavi ti mene, ja Ja sam okom časa već čovjek u godinama, ali pazi, kaže, sinko, vi komunisti, vama će debelo crijevo doći glave. Debelo crijevo, kad se omota, ono će vam doći tačno. Debelo crijevo, jer nije bilo duh spremnosti na žrtvu, na žrtvovanje, za bližnje, za istinu Božju, za pravdu, nego je sve žrtvovo podređivano je sobstvenim interesima, pa su zato, nemojte se začuditi, što su oni koji su bili skojevci i komunisti, danas su oni postali buržoazija. Evo i sad oni zagovornici onoga protiv čega se borio komunizam. Protiv buržoazije, ovdje, protiv kulaka je ovdje to bilo u to vrijeme. Vi sad to znate kako je to bilo. Otimano od drugih i sad se pokazalo da je otimo za narod, za druge u redu, nego je otimo, pokazalo se za sebe. Pa zato nemojte se čuditi koliko je preduzeća, evo i u Kolašinu i u Šilom Crne Gore, koja su stvorena narodnim trudom i mukom u vrijeme komunizma, sve raspalo se, sve propalo, a pojedini bivši komunisti, skojevci, dobri, evo ih, oni sad bogataši. Bogataši, te kako bogataši. A narod, raspala se preduzeća, radnici, bez hljeba, evo kukaju, dižu štrajkove, evo i vidim i u Kolašinu, štrajkovi se dižu. A to je posljedica upravo toga što je uništen duh žrtve, duh vjere u živoga Boga.
Na dan Svete Majke Angeline, 12. augusta 2016. godine, u 8 časova, njegovo preosveštenstvo episkop Sremski, gospodin Vasilije, zajedno sa više arhireja, sveštenika i đakona u molitvenom prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda eparhije Sremske i njihovih gostiju, dočekao je pred kapijom manastira Krušedol njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja. Špalir koji su prošli prosvećena gospoda arhijereji predvođeni svjetljišnim patrijarhom Irinejem sačinjavali su pored vjernog naroda i predstavnici vojske i policije Srbije. U 9 časova otpočela je sveta arhijerejska liturgija na bini koja je postavljena u centralnom dijelu manastirske porte. Okupljenom vjernom narodu besjedom se obratio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Ovo sabranje je svjedočanstvo da naš narod nije zaboravio ko je, niti sve te ljude koji su stvarali našu istoriju, rekao je u besjedi svjetljejši, koji je istakao veliku ulogu Mati Angeline u našem narodu, koji je i nazvao tim uzvišenim imenom Majka. Poslušajte snimak besjede patrijarha Irineja, koji smo preuzeli od naših kolega sa Radio Televizije Vojvodine.
Zato neka je blagosloven dan, kada je sremski i srpski narod i drugi prijatelji našega naroda došli kod ove svetinje na veliki praznik da proslavimo zajedno jednu veliku ličnost naše istorije. A čuli smo sada ko je ona, kakvu ulogu imala u našoj istoriji, u našem narodu. Sveta prepodobna Mati Angelina. Dovoljno je samo kada kažemo da je srpski narod nazivao Majkom Angelinom. To je najlepše ime koje postoji u našem rečniku, Majka i Mati. I tim uzvišenim imenom ona je nazvana i kao tako se naš narod obraća. Drago mi je, radujem se što vidim ovaj narod ovdje. Narod 21. veka, kada mnogi govore da će budućnost odbaciti Boga i vjeru i naći neki drugi put življenja ljudi na ovome svijetu, a ne vjerom u Boga. Bogu hvala. Mnoge takve prepostavke su pokazale svoju neistinu i svoju laž. A hvala Bogu, i ovo naše vreme se doći suprotno takvim željama i takvim očekivanjima. Hvala Bogu, naš narod nije zaboravio ni ko je, ni šta je. Nije zaboravio ni ličnosti svoje istorije koje su stvarali i stvorili istoriju našeg naroda, naše crkve, a to su sve bili sveti ljudi koji su pre svega Boga nosili u srcu, a noseći Boga u srcu nosili su isto u srcu i svoj narod i svoju ljubav na svome narodu.
Okupljenim vjernicima obratio se i njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije.
Manastir je živi organizam koji se u svom trajanju neprestano razvija i menja. Tako se od mauzoleja srpskih despota Krušedol postepeno preobrazio u mauzolej arhijereja, potom mauzolej svetovnih velikana i na kraju mauzolej vladara porodice Obrenovića. Posljednji decenije ovo sveto mesto smatra se nacionalnim panteonom srpske Vojvodine. Sve lepote i znamenitosti Srema, a nije ih malo, ovde su urizničene u posljednjih 500 godina i više. One se ogledaju u ruci srpske despotice i monakinje Angeline, čije se mošti zajedno sa ostacima drugih članova svetorodne porodice Brankovića čuvaju u Krušedolskom hramu. Ova srpska vlastelinska porodica koja nam je podarila mnogo znamenitih ličnosti preobrazila se u posljednju vladarsku dinastiju srednjovekovne Srbije, ali i prvu i jedinu koja je posle pada naše države u određenim istorijskim uslovima Srbima davala vladare izvan njihovog matičnog prostora. Plemenitog despota Stefana Slepoga, prepodobna mati Angelinu, svetoga oca našega Maksima arhijepiskopa i mitropolita Beogradsko-Sremskog i pravednoga despota Jovana, Gospod je primio pod okrilje svoje i uvrstio ih među svete svoje, a nama nam darovao ukrepljenje i radost.
Svetoj čaši tijela i krvi gospodnje pristupio je veliki broj vjernika, a podsluženo je svetoj liturgiji priliku da se obrati vjernicima dobio i predsjednik Matice Srpske, gospodin Dragan Stanić.
Pokazala je veliku vladarsku mudrost i okretnost, ali je njena podrška monasima, naročito sinaitima, predstavljala plodni nastavak bogougodnog i svetačkog dela njenog supruga. A njen suprug, sveti knez Lazar, jedan je od najvećih srpskih svetih ratnika, čiji je kosovski podvig obeležio ne samo život srpske crkve, nego i duhovni život čitavog naroda srpskog. Svetosti je dostojan i njen sin, sveti despot Stefan Lazarević. Sličan podvig ostvarila je prepodobna mati Angelina Branković, Albanka poreklom, ćerka gospodara Elbasana. Udala se za slepog Stefana Brankovića, te potpuno posvetila porodici njenim duhovnim, vladarskim i narodnim zadacima. U Albaniji, gde su se Stefan i Angelina venčali, rodio im se prvi sin Đorđe, potonji despot Sremski, a zatim monah i svetitelj, naravno, Maksim. Tu se rodio i drugi sin Jovan, potonji despot i svetitelj Jovan Novi. Na poziv ugarskog kralja Matije Korvina da mladi Đorđe Branković postane despot na posjedima Brankovića u Sremu, mati Angelina iz Furlanije sa moštima svoga muža Stefana i decom stiže u Srem 1486. gde prvo boravi u Kupinovu, potom u blizini manastira Krušedola je podigla manastir Sretenje, danas seoska crkva u selu Krušedolu. Nešto kasnije, 1716. godine, Turci su uspalili manastir Krušedol i sve što su u njemu zatekli. Preostala je samo leva ruka prepodobne mati Angeline da nam neprestano pokazuje šta valja činiti i kuda ići.
Umjetnički program u porti manastira Krušedol otvorila je dramska umjetnica Ljiljana Blagojević, ubrzo nakon završetka svete arhijerejske liturgije. Ona je najavila grupu umjetnika iz Novog Sada i Sremske Kamenice, koji su se sa blagoslovom arhijerejskog namjesnika protorija Stavrofora Gavre Milanovića udružili da bi svoj igrokaz darivali na poklon manastiru Krušedol ovog svetog dana. Učesnici programa su glumci Srpskog narodnog pozorišta, studenti Akademije umjetnosti u Novom Sadu, članovi kulturno-umjetničkog društva Vila na čelu s Miloradom Alonićem, djeca iz osnovne i predškolske ustanove Svitac i Sremske Kamenice, kao i djeca iz parohije Sremske Kametnice i Paragova. Njihov program sastoji se u spoju dramske, umjetničke i folklorne umjetnosti, a sve u čast Mati Angeline. Kolege sa radija Srpski Sion imali su prilike da razgovaraju i da uzmu kratke izjave od učesnika programa koji se zbio u manastiru Krušedol. Prvo ćemo čuti našu proslavljenu dramsku umjetnicu Ljiljanu Blagojević.
Mislim da je velika čast igrati jednu svetovnu ikonu, igrati ženu koja je tako mnogo, mnogo godina pre umela da stavi ono što je opšte potrebno ispred svoga ličnoga. Mislim da bi služila kao primjer u ovim vremenima u kome malo su ljudi zaboravili šta je moral, šta je znači etika, a da ne govorimo o nekim drugim vrednostima.
Kolege sa radija Sion za utiske sa ove proslave pitali su i našu proslavljenu vokalnu umjetnicu Biljanu Krstić.
Ja sam negde, moram da priznam od samog početka, uz Sofiju Ljukovčan, moju jako dobru drugaricu, urednicu na televiziji Vojvodina. U stvari, zahvaljujući njoj sam prvi put saznala o toj svetoj majci Angelini. Bila sam prosto impresionirana njenim životom, njenom dobrotom, njenom posvećenošću. I kada su mi ponudili da otpevam pesmu, zlatnu pesmu majke Angeline, ja sam zaista bila počastovana, šta da vam kažem.
Kolege sa radija Srpski Sion intervjuisale su i glumca Viktora Savića.
Ja Blagojević i ja igram, ona igra majku Angelinu, igram njenog sina Maksima, koji su i osnovali ovaj Krušedol manastir. Imamo jednu dijalošku scenu između majke i sina sa nekim onako kao kroz vreme, dakle kao da se sada vraćamo ovde. I drugi deo, ja imam monolog, u stvari odgovor na pitanje ko je pravi Srbin. Kroz jedan monolog, zanimljivo napisati.
Prisutan je bio i akademik i proslavljeni pjesnik Matija Bećković.
To je bio veliki duhovni doživljaj, veliko uzbuđenje. Ja sam sve vreme mislio kako je naš možda najveći pesnik Miloš Crnjanski rekao da je on po nacionalnosti Sremac. A Sremac je bio i moj veliki prijatelj Borislav Mihajlović Mihiz, koji je rođen ovde nedaleko od Krušedola u Irigu i čiji je otac bio sveštenik Gojko. I oni su se radovali na nebu kao i mi na zemlji u ovom velikom danu kada je ruka, nespaljena ruka, živa ruka Mati Angeline posle pola godine, posle obišla svoju eparhiju sremsku, ponovo stigla u manastir Krušedol, a na dan kad smo obeležili i 30 godina otkako je sremski episkop vladika Vasilije, i sve to zajedno je prestizalo jedno drugo uzbuđenje i cijela ova godina koja je bila posvećena svetim Brankovićima i oni koji su bili u tim tamnim vekovima često zaboravljeni, pojavili su se ponovo među nama, cijela njihova velika, slavna i sveta istorija. Tako da ne zna se šta je tu bilo uzbudljivije i lepše, a možemo da zamislimo kako je u to vreme pre pet vekova mogao da izgleda ovaj kraj i kako je baš to što je pre pet vekova napravljeno lepše od svega što je posle došlo, a kako je vreme koje je prolazilo samo uvećavalo tu lepotu.
Završetkom ovog programa privela se kraju i cjelokupna svečanost povodom povratka svetih moštiju i dana majke Angeline, čija sveta ruka blagoselja naše okupljanje pod nebom manastira Krušedol. Veče Matice Srpske i promocija antologijske edicije 10 vijekova srpske književnosti pokazalo je da je trgo ćirilice manifestacija istinskog književnog stvaralaštva. Nije ovo skup ispraznih i dokolnih ljudi, već ličnosti koje su posvećene literature našoj naciji i vjeri. Ovakvi susreti pisaca imaju višestruku sadržinu koja se ne ogleda u deklarativnim izlivima prejakih osjećanja i želja, već u promišljenom literalnom sagledavanju ovog trenutka u milenijumskom životu našeg još jednog raskomadanog naroda. Besjeda akademika Mira Vuksanovića, direktora izdavačkog centra Matice Srpske, dopisnog člana Srpske akademije nauke i umjetnosti i profesora filozofskih nauka, Draga Perovića, predsjednika ogranka Matice Srpske u Crnoj Gori, pokazuje da svako vrijeme razumnim i svjesnim pisnicima određuje i ponašanje i obavezu, ali su ih oni ispunjavali u granicama vlastitih snaga i mogućnosti.
Što smo Maticu Srpsku društvo članova u Crnoj Gori predstavljali ovdje kroz njene ciljeve, strukturu, organizaciju i zadatke i prošle i pretprošle godine, danas noćas bih na ovom trgu ćirilice govorio mimo toga o opravdanosti i historijskoj nužnosti osnivanja Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u ovom našem vremenu i o obavezi Matice Srpske da bude dio trga ćirilice. Učešće Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, pa makar i praznih ruku i bolna srca, na trgu ćirilice obavezujuće je za nas iz više razloga. Zbog tih praznih ruku manje ću govoriti, kako rekao, o konkretnom radu Matice Srpske u Crnoj Gori, a zbog bolnog srca više o nama samima i onome što nam se ovih decenija događa, a našta jedan od temeljnijih odgovora u posljednje pola vijeka daje edicija koju vodi, nosi, dijeli, poklanja i zavjetuje akademik Miro Vuksanović i izdavački centar Matice Srpske, edicija 10 vekova srpske književnosti. Učešće ovdje nam je obavezujuće prije svega što je u današnjoj Crnoj znamo od strane zvanične te Crne Gore na dijelu besprizorni progon ćirilice i ćirilične spomeničke građe i svih oblika stvaralaštva i svih oblika međuljudske komunikacije i svakog institucionalnog oblikovanja neke zajednice. Na dijelu je jedna tiranija latinice. Iako je i latinica također naše pismo, iako i njoj puno dugujemo, njen apsolutni primat na ovim prostorima je tirijanski, jer nas osiromašuje, sakati i uzima nam tlo ispod nogu, oduzima nam naše neprocjenjivo blago. A kao što znamo, a tirijanstvu stati nogom za vrat.
U crkvi Presvete Bogorodice i na groblju u Goraždevcu kod Peći služen je pomen Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću, koji su ubijeni prije 13 godina, kada su na njih, dok su se sa još 50-ak srpske djece kupali u rijeci Bistrici, iz automatskog oružja pucano od strane nepoznatih osoba. Njihovi drugovi, Bogdan Bokumurić, Marko Bogićević, Dragana Srbljak i Đorđe Ugrenović, su tada teško ranjeni. UMNIK je posle ovog zločina saopštio da je nepoznat broj ljudi iz Žbunja otvorio vatru iz kalašnjikova na 50-ak djece i mladih Srba iz Goraždevca, a kosovska policija je u istrazi saslušala 75 svjedoka, pretresala 100 kuća, ali sve to nije dalo konkretne rezultate. Ubistvo djece osudili su domaći i međunarodni zvaničnici, a zbog ovog tragičnog događaja održana je sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ubistvo na rijeci Bistrici smatra se jednim od četiri najveća zločina nad Srbima od 1999. godine i dolaska međunarodne misije na Kosovu i Metohiji. Vinovnici su ostali van domašaja pravde, kao i u slučaju ubistva Žeteoca u Starom Gradskom, ubistva porodice Stolicu Obiliću i ubistva putnika autobusa Niš Ekspresa kod Podujeva. U Goraždevcu danas živi manje od 1000 Srba u potpunom albanskom okruženju. Na Sakocu će danas u okviru gospodinskih večeri kulture biti održana duhovno-kulturna manifestacija pod nazivom Tebi Goro Romanio, a u manastiru svetog velikomučenika Georgija na ravnoj Romaniji bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Posle liturgije u porti manastira bit će održana besjeda sveštenika i obraćanje načelnika opštine Sokolac Milovana Bjelice. U kulturno-umjetničkom dijelu programa učestvovaće sokolački pjesnik Milenko Borovčanin Ramsok, te guslari iz guslarskih društava Srđan Kneževica Pala i Romanija sa Sokoca, recitatori i izvorne pjevačke grupe. U porti manastira bit će održana prezentacija jela tradicionalne romanijske kuhinje, meda i ljekobilja sa Romanije, narodnih rukotvorina, bit će predstavljena i turistička ponuda grada Istočno Sarajevo. Na Narodnom saboru očekuje se dolazak predstavnika udruženja iz Brčkog do Oboja Trebinja, Istočnog Sarajeva i sa područja Sokolačke opštine. Srebrenica je teritorijalno lokalna zajednica u okviru Republike Srpske i u tom pogledu nikakav referendum ili bilo što drugo to neće promijeniti, rekao je za radio televiziju Republike Srpske predsjednik ove zemlje Milorad Dodik. Procedura ustavom BiH predviđa da o tim pitanjima razgovaraju dva entiteta, a ne nikakve unilateralne odluke bilo koga, kaže Dodik. S druge strane, tamo u parlamentu su i Srbi, tako da je to samo junačenje bez pokrića i u tom pogledu apsolutno neprihvatljivo i neodrživo i neće se ni desiti. Prema njegovim riječima veoma je jasno da je ustavnim poretkom predviđena i raspodjela teritorije i da referendumom Republike Srpske o danu Republike nije pitanje teritorije niti bilo šta drugo vezano isključivo za pitanje koje su regulisane ustavom. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Ujutro na sjeveru, po kotlinama, magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom jutra sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 19 do 31 stepen. U Podgorici nas očekuje sunčano vrijeme sa slabim do umjerenim vjetrom, tokom dana južnim i jugoistočnim. Jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna do 31 stepen. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. U nastavku programa očekujem se veoma interesantan program. Imaćete prilike da čujete emisiju Kroz stare spise istoričara Predraga Vukića. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. a u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Radio Svetigora.